Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Nah, kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa menapa panjenengan dipun berkahi kalian Gusti Allah. Wonten ing pepanggihan menika kados padatan kula nderekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan ingkang kapratilaken wonten pangandikanipun Gusti Allah. Inggih menika kula ngaturi ira-iraan adicara menika inggih menika margi utami. Mugi-mugi panjenengan tansah setya midhangetaken adicara menika menawi panjenengan nembe kemawon mirengaken adicara menika. Adicara menika nderekaken panjenengan mangertos tepang kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratilaken ing kitab suci kita menika wiwit purwaning dumadi ngantos wahyu. Samenika kita ngrembak Mazmur 107 nggih ngantos mengki dipun lajengaken Mazmur 109 ingkang baku-baku kula waosaken ingkang kedah dipun paus panjenengan piyambak kula lompati mangkaten nggih suking midhangetaken ati cara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sekedhik mangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat masuk menika maratelaken kados menapa pentingipun kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah. Nah, menapa panjenengan sampun ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Allah, kateng kula matur nuwun Gusti kula gadah meripat kalih. Awas sedaya. Ngaten nggih. Nah, para pamirsa satringipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun. Dene menika menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya. Tetunggilan kalian abdi paduka berkahi. Kidripun pepanggihan menika saged tetes berkah kegiatan panglipuran tumrap sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula netungo, haleluya, amin. Para pamirsa pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 107. Mazmur 107 ingkang kekaitan kalian kitab pengandaring Taurat. Mazmur sedoso miwiti perangan pengandaring Taurat ing salebetipun kitab Mazmur. Kadangkulo tiang-tiang pitados ing saben jaman ngedum pengalamanipun kados mekaten menika saking gesang pribadinipun. Lan pengalaman gesang menika ugi dumados atas kula lan panjenengan. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Mazmur 107, Mazmur menika kathah tiyang ingkang klintu penampi. Kula yakin menawi medal menika panjenengan badhe ningali tegesipun ingkang lebet ing salebetipun Mazmur-mazmur menika, menawi sedayanipun kalebetaken ing salebetipun konteks ingkang sakmestinipun. Inggih menika nyanyian bangsa Yahudi ingkang mekantar-kantar ing wedal bangsa menika mlebet tanah perjanjian malih. Mazmur menika ugi nyukani makna mligi kangge kita ing jaman samenika lan amberkai manah tiang-tiang suci ing saben jaman. Kula gadhah kekajengan ngitungaken Mazmur menika kanthi kairingan musik. Mazmur menika ngedum piyambak sekawan ingkang sinebat stansa lan refrainipun dipunwangsuli ngantos kaping 3. Ayat 8, ayat 21 lan ayat 31. Kulo wiwiti maos Mazmur 107 ayat 1 ngantos kalih kulo mandek ing mriku. Podho sausa puji syukur marang Allah awit panjenengan iku moho asih sih kasetyane langgeng selawasi. Kaya mengkono pangucape wong-wong sing podho diluwari dening Allah saka tangane mungsuhe. Para pamirsa Gusti ngendika kados mekaten aja tansah sambat lan maido. Menawi panjenengan tiang Kristen, panjenengan ngendikan dumateng tiang sanes kados menapa saenipun Gusti menika. Gusti menika sae, nanging Gusti menika mboten gadah nami ingkang sae asma ingkang sae wonten ing jagat jaman samenika. Pambobot tumrap Gusti Allah awet. Pambobot utawi reputasi liripun inggih menika menapa ingkang tiang aji atas badan panjenengan. Gusti Allah mboten kathah kagungan rencang ing pengadilan ing antawisipun kathahipun tiang ing jagat menika. Mboten wonten juara utawi mboten wonten ingkang bela lan namung sekedhik sanget ingkang nyekseni lan belani Gusti menika. Namung sekedhik ingkang purun dados seksi lan nyanjangaken perkawis ingkang sae atas Gusti menika. Menawi panjenengan mangu-mangu, panjenengan pirsani sakiwa tengen panjenengan. Panjenengan kadhasaken agami-agami kafir. Pikiran tiang kafir kegayutan Gusti Allah menika saestu ngegirisi. Gusti menika dipun gambaraken Allah ingkang badhe ngrisak. Mboten Allah ingkang mirujengaken, Allah ingkang angel dipun caketi, lan Allah ingkang mboten maelu menapa ingkang sampun dipun titahaken utawi ugi mboten tresnani menapa ingkang sampun dipun titahaken. Katanggulo. Jaman samangika. Tiang kathah-kathah gesanging tanah toto susilo ingkang tipis. Panggulawan tah kirang. Kathah tiang ingkang ngagem budaya Kristen tipis ingkang dipun poles kados krim ing wedana ing rai. Kangge tiang-tiang menika Gusti Allah sanes satunggalipun pribadi ingkang sampun dipun latih. Panjenenganipun dipun singkiri. Gusti Allah menika mboten dipun anggap satunggalipun tangga ingkang sae lan panjenenganipun menika mboten gampil marem. Saperangan ageng tiang nganggep Gusti Allah menika kados dene polisi ingkang ngentosi wonten ing pojok margi lajeng nyepeng tiang-tiang ingkang tumindak lepat. Lari alit gadah gambaran bab Gusti Allah ing wedal piyambakipun ngapalaken ayat lan rupinipun bingung mangertos ayat menika. Lari menika sanjang. Menawa Gusti Allah iku ana ing kowe, mula kowe bakal lumawan panjenengani. Inggih kados makaten menika anggepanipun kathah tiang. Menawi wonten ingkang kepingin sanjang Gusti Allah menika sae tentu piyambakipun menika tiyang ingkang sampun dipun tebus Gusti. Gusti Allah menika sae. Menika mboten satunggalipun aksioma nanging dalil ingkang tunduk ing bukti. Menika mboten tembung abang-abang lambe utawi namung slogan mboten propaganda. Menika leres makaten. Kula lajengaken ayat 3. Landak klumpukake saka tanah-tanah ngamonco, saka wetan lan saka kulon lan saka lor lan saka kidul. Para pamirsa, Gusti nglempakaken umat kagunganipun saking wetan, saking kilen, saking ler lan kidul. Sinten to tiang-tiang menika ingkang dipun klempakaken? Ingkang dipun kersakaken inggih menika bangsa Israel. Kula lajengaken ayat sekawan gangsal 6-7. Ana wong-wong sing nglembara ana ing segara wedi lan ing ora-ora samono ora bisa nemokake dalan sing tekan kutha ing kena dinggoni. Wong-wong mau padha keluwen lan kasatan lan padha ora duwe pangarep-arep maneh nanging sajroning karubetane banjur padha sesambat marang Allah nuli padha diluwari saka kasangsarane ditedhai dalan kang bener sing tekan papan sing kena dinggoni. Katanggulo emut bilih Mazmur 107 kawiwitan kanthi saperangan pengandaring Torat. Dados perangan Mazmur menika wonten gegayutan kalian kitab pengandaring Torat, inggih menika kitab Pentateuk pungkasan ingkang dipun serat dening Nabi Musa. Perangan menika nyakup bab kasampurnan lan pujian pangandikanipun Gusti. Ing pengandaring Torat 28 ayat 24 ngantos dak gangsal, Gusti Allah sampun paring pangandikan dumateng bangsa Israel, bilih bangsa menika badhe dipun sebar awit dosa-dosanipun. Kulo wiwiti ayat swidak sekawan pangandaring Torat 28. Sang Yehuwah bakal mbuyarake kowe ana ing antarané para bangsa. Saka ing pungkasaning bumi tutuk ing pungkasaning bumi, ana ing kono kowe bakal ngabekti marang Allah liyane kang ora kok wanui, lan ya ora disumurupi dening para leluhurmu kang rupa kayu lan watu. Ayat kangsa, ana ing antarané para bangsa iku, kowe ora bakal oleh katentreman, sarto delamaanmu bakal ora oleh aso, malah ing kono kowe bakal keparingan ati kang semplah, mripat kang kebak rasa kangen sarto nyawa kang grantes. Para pamirsa inggih, menika gambaran bangsa Yahudi ing saben jamané wedal bangsa Israel menika bali lo dumateng Gusti Allah lan medal saking tanahipun. Nanging Gusti Allah banding lempakaken bangsa menika sepindah malih lan Gusti Allah mujudaken menapa ingkang sampun kaprastiaken dumateng bangsa menika lan netepaken bangsa menika ing tanah menika. Inggih menika gambaran ingkang ngedapi-dapi atas pangreksanipun Gusti Allah ing gesang umat kagunganipun. Kadang kula Gusti Allah nyepeng lan milu jengaken kula. Panjenenganipun ugi badhe nindakaken ingkang sami atas panjenengan. Inggih menika gambaran luhur kekayutan pangreksanipun Gusti Allah atas gesang umat kagunganipun ing sekawit Gusti Allah dereng rampung urusan kalian bangsa Israel lan sejatosipun Gusti Allah dereng rampung anggenipun urusan kalian panjenengan lan kula. Pangandikanipun Gusti menika ngemot dawuh kangge kita. Ayat 8. Wong-wong padha memuji marang Allah awit saka sih kasetyani lan mergo saka pakaryane kang elok tumrap marang manungsa. Kadang kula anggenipun kawangsuli sampun wonten ing wiwitan perangan sanesing pungkasan. Ewedal kita lumebet ing mazmur menika kita badhe ngatosaken Gusti Allah ngluwari para tawanan. Lan kita manggihaken kegambaran satunggalipun tiang ingkang wonten ing pakunjaran. Gambaran menika nglambangaken Israel ing mangsa karibetan, kasangsaran ageng ingkang wiwit dumugi. Menawi wedal menika wonten tiang ingkang dipun kunjara Gusti Allah badhe merdikaken tiang menika lan nuntun tiang menika wangsuling tanah Kanaan. Panjenengan bayangaken kathah tiang ingkang wonten ing pakunjaran ing Jerman sadangunipun perang donya kaping kalih. Lan tiang-tiang menika dipun merdekaken. Gagasan kula tentu kata sanget tiang ingkang mikiraken mazmur menika ing wekdal semanten. Kula lajengaken Mazmur 107 ayat 12. Ana wong-wong sing manggon ing panggonan sing peteng dedet telimengan, ya kuwi wong-wong sing ditahan ana ing krangkeng karo diranti. Para pamirsa inggih menika gambaran kanan para tawanan ingkang boten gadah daya. Samenika Mazmur 107 kula wasaken ayat 14 ngantos 16. Diluwari saka panggonan sing peteng dedet sarta rantene dicopoti, wong-wong mengkono mau padha memuji marang Allah merga saka sih kasetyane lan merga saka pendamele kang elok tumrap manungsa, sebab panjenengane wis kersa jebuli lawang tembaga lan mutungi palangi lawang-lawang mesi. Katang kula emut-emut Gusti Allah ngluwari Simon Petrus saking pakunjaran lan kados pundi Gusti ngluwari Paulus lan Silas sing tengah dalu. Gusti ugi ngluwari kita saking pakunjaran dosa. Lan Gusti Allah maringi grasi pangapunten dumateng kita. Gusti Allah maringi grasi dumateng saben tiyang. Temtu wonten ingkang tangkep, manawa ana grasi kenapa aku ora diapura? Malah dipun kunjara ing medal samenika. Grasi kedadipun tampi, sinten kemawon kita nampeni grasi saderengipun tiang menika dipun merdekaaken. Gusti kagungan grasi kangge panjenengan. Ing salebetipun Gusti Yesus Kristus, kita nampeni pangapuntenipun dosa lan pangapunten atas samugawis panerak, nanging kita dereng nampeni pangapunten menika. Menapa panjenengan sampun nampeni grasi panjenengan? Menapa panjenengan sampun kamardikaken saking dosa lan paukuman atas dosa? Kadang kula mazmur menika satunggalipun gambaran ngedapi-dapi kegayutan kamirahanipun Gusti Allah. Lan panjenengan bayangaken menapa liripun menika kangge Israel ing jaman ingkang badhe dumugi, kathah ing antawisipun tiang Israel ingkang dipun kunjara lan Gusti Allah badhe ngluwari bangsa menika lan mangsulaken bangsa menika dhateng tanahipun. Mazmur menika dipun bikak kanthi mangsule ingkang sami. Wong iku mau karben padha ngaturake panuwun marang Pangeran Yehuwah awit saka sih kadarmani lan mergo saka kaeloan marang para anak ing menungso. Mazmur 107 ayat 21. Para pamirsa menawi kados mekaten monggo kita tindakaken. Kula lajengaken maos ayat 22. Wong mau padha nyaosna korban pamuji sarta nritakno pagaryane Allah kalawan swara kang soro. Kateng kula Gusti Allah ngersakaken panjenengan lan kula nyaosaken korban pujian lan atur panuwun ing wekdal sowan dumateng panjenenganipun minangka hasilipun. Samangga tupi panjenengan semak. Ibrani 13 ayat 12 ngantos 15. Kita padha duwe mesbeh kanggo nyaosake korban marang Allah. Imam-imam sing padha ladus ana ing kamae wong Yahudi ora padha duwe wenang mangan kurban sing ana ing mesbeh kono. Iman agunge bangsa Yahudi mlebu ing sasana maha suci karo nggawa geti ing kewan minangka pamirating dosa nanging kewan-kewane dhewe kaobong ana ing sak njabane kemah. Ya kuwi mulane Gusti Yesus uga nglampahi sedo ning sanjabane gapuraning kutha supaya ngresiki dosane umat kagungane ngagem rae piyambak. Mulane ayo kita padha suwan marang panjenengane ana ing sanjabane gapura lan nderek nanggel kanistane bebarengan karo panjenengani. Ing donya kene ora ana negara sing langgeng, mulane kita padha ngupaya negara ing jaman sing bakal kelakon. Ayo kita padha saos syukur marang Gusti Allah minangka kurban kita lantaran Gusti Yesus. Ya kuwi kurban sing kasausake kanggo tetembungan kagem kalurane asmani. Panjenengan saged maos Ibrani 13 ayat 12 ngantos kang 11. Para pamirsa. Panjenengan boten perlu ngentosi dangu kesah dhateng gereja lan ngaturaken sesaosan dumateng Gusti Allah. Ingkang dipun kajengaken inggih menika bilih tutuk panjenengan ingkang ngaturaken pujian konjo Gusti Allah. Menapa ingkang dados jalaran panjenengan ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun, panjenengan saged ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas pangayomanipun. Panjenenganipun sampun ngayomi panjenengan ngantos dumugi detik menika, tiang-tiang ingkang wonten ing seganten kan kapal-kapal ingkang nindakaken dedagangan ing seganten jembar. Mazmur 107 ayat 23 ngantos 24. Ana wong kang lelayaran nunggang prau. Laku dagang ing samudra wong mau padha weruh pakaryane Allah lan kaelokane ana ing tengahing segara. Kadang kula gadah pendamelan dados pelaut ing jaman priyantun ingkang nirat masrur menika satunggalipun pedamelan ingkang mbebayani. Sinten kewawon ingkang ngawontenaken nelayaran mboten saged mesthekaken menapa tiyang menika wangsul utawi mboten. Para pelaut menika langkung sumarah dumateng Gusti Allah dipun bandingaken tiyang-tiyang ingkang nelayaran ing kapal ageng utawi muntur mabur ing jaman samenika pesawat terbang. Kathah tiyang ingkang boten mikiraken bebaya menika tapi kathah ingkang ngginakaken filsafat fatalisme lan pitados bilih patinipun sampun dipun garisaken. Kados pundi kemawon sumarah dumateng Gusti Allah ing wedal kados makaten menika satunggalipun perkawis ingkang endah. Kula lajengaken ayat 3:1 Mazmur 107. Wong-wong mau padha nyaosake puji syukur marang Allah merga saka sih kasetyane, merga pendamel kang elok marang manungsa. Kadang kula menika satunggalipun perkawis ingkang dipun wangsuli lan kita saged nderek ngitungaken awit kita mbetahaken panguwasipun Gusti Allah ing salebetipun gesang ing saben dinten. Masalahipun kita jaman samenika inggih menika emut masalah. Mboten emut panguwas, gereja wiwitan emut bab panguwasipun Allah. Wonten kalanipun kita dipun dandosi kanthi endah sanget ing salebetipun bentuk bangunan, program, pangibadah, nanging tanpa panguwas. Panguwas kemawon ingkang dipun betahaken gereja lan saben tiyang pitados. Kenging menapa jalaranipun kita mboten gadah panguwas inggih menika kita mboten ngluhuraken Gusti kados sakmestinipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 3:2 padha ngluhurna asmane ana ing pasamane umat sarto mudio ning kumpulane poro panggedi. Kita ketah memuji Gusti. Pujian badhe ngiringi panguwas. Pujian menika kados dene tangkilan ingkang ngluncuraken roket ingkang badhe dawah tebih mriko. Kula lajengaken kula lompati mawon ayat 23. Sapa wong sing wicaksana padha ngrasak-ngrasakno perkara mau sarto nitenono marang sih kasetyane pangeran. Para pamirsa wonten lare alit ingkang nyukani pangertosan babagan sih kadarman. Lare menika sanjang kowe njaluk sairis roti lan mentiga marang ibumu, lan ibu mau menehi kowe ya mengkono iku kang dijenengake patrap kang apik. Nanging menawa ibu mau nambahi ngolesi sele ing roti mau tanpa kowe njaluk, yaiku kang dijenengake sih kadarman. Sih kadarmanipun Gusti Allah kaasoaken atas tiang ingkang dados kagunganipun. Para pamirsa, ora krasa kita mlebet pasinaon kita mlebet saking Mazmur 108 kula waosaken ayat 1 makaten suraosipun kitung Mazmur anggitane Daud manah kawula bingah duh Allah badhe ngrepekaken kitung nglagokaken kitung Mazmur kagem paduka duh nyawaku bungao. Para pamirsa ingkang ngitung inggih menika sisa bangsa Israel ingkang dipun tebus dipuntuntun wangsul, ingkang memuji dan ngluhuraken Gusti perkawis menika sampun ketingal ing salebetipun Mazmur saderengipun. Gusti Allah badhe mangsulaken Israel ing tanahipun. Gusti badhe nglempahaken bangsa Israel saking pojok-pojokipun jagat. Lan wedal bangsa Israel sampun wangsul dhateng tanahipun, bangsa menika badhe memuji lan ngluhuraken Gusti Allah. Samangga ayat 8. Allah wis ngendika ning pasucine, penggalihku rena banget si kemarep ndak perang-perang lebak Sukot lan Keliot arep tak dum marang umatku. Katang kula. Kula pitados menawi tembung-tembung menika satunggalipun tembung ingkang dipun unjukaken sisa bangsa Israel ingkang dipun luari. Inggih bangsa Israel piyambak ingkang nampi warisan lan ngedum tanah menika alasan taler. Sampun tentu wonten kabingan agenge wedhal semanten. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing Mazmur 19, Mazmur menika Mazmur anggitane Daud. Kanggo pemimpin penyanyi dohalah pepujan kawula paduka mugi sampun kendel kemawon. Para pamirsa Mazmur menika Mazmur ingkang asipat meratelaken Sang Mesias. Mazmur menika nggambaraken kados pundi Gusti Yesus dipunasoraken lan Mazmur menika satunggalipun Mazmur pangipat-ipat. Mazmur menika dipunwastani Mazmur Yudas Iskariot awet Simon Petrus metik Mazmur menika dipundadosaken sumber pitedah atas Yudas. Sebab ing tanah Mazmur ana kang tinulis mengkini pemahanipun dadoso suwung sampun ngantos wonten ingkang ngenggeni sarta kalengganipun kapendeta dening tiang sanes para rasul setunggal ayat kalih dosa. Kalengganing mriki satunggalipun kepengawasan lan Simon Petrus ngawontenaken pemilihan kangge netepaken tiang ingkang ngentosi kalenggan Yudas. Panjenengan katasaken kados pundi Mazmur menika nggambaraken Yudas Iskariot? Mazmur 19 ayat 6 ngantos 10. Tiang menika dipun adilana dening hakim ingkang duraka lan kagugata dening mangsaipun. Semasa dipun adili katetepna kalepatanipun saha pandunganipun kaanggep dosa. Umuripun kacelakna kalengganipun kaparingna dhateng tiang sanes. Anak-anakipun dadosa lolo, tuwin semaipun dadosa rondo. Anak-anakipun sami nglambrang apa priman katundunga saking griyanipun ingkang bibrah. Para pamirsa menika satunggalipun gambaran ingkang gegirisi. Panjenengan boten badhe manggihaken menapa kemawon ingkang langkung gegirisi ketimbang donga pangipat-ipat ingkang nempuh Yudas menika. Pangandikanipun Gusti nyetakaken kanthi gamblang gegayutan perkawis menika Yudas lepat lan Yudas kesasar. Mazmur menika andadosaken kahanan kesasar menika saestu ngajri-ajri. Ing Yohanes 3 ayat 36, Gusti Yesus paring pangandikan ingkang ngedapi-dapi. Sing sapa pracaya marang Sang Putra, ya duweni urip langgeng nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra, iku bakal ora weruh ing urip nanging malah langgeng nganggone ketaman ing bebenduning Allah. Ayat menika saestu kiyat, wucalanipun inggih menika kados pundi ugi tiang-tiang kesasar badhe manggihaken wewengan ingkang kaping kalih. Lan awit wontenipun pengajeng-ajeng ingkang langkung ageng lan bilih Gusti Allah saged ugi gadah cara sanes. Saestu-estu mboten tepang pangandikanipun Gusti ingkang maratelaken bebendunipun Allah tetep wonten ing tiang ingkang mboten pitados Sang Kristus. Gusti Yesus Kristus nanggung bebendunipun Gusti Allah atas kita ing kajeng salib. Panjenenganipun nindakaken sedaya menika kangge kita lan satunggal-tunggalipun margi kawilujengan kita inggih menika kumandel dumateng panjenenganipun. Menawi mboten bebendunipun Allah kasoaken atas kita apa ora medeni. Gitu. Supaya jenengan ora kena bendu tambeni Gusti Yesus Kristus dadi juru slamet wis penak niku. Gitu. Nah, monggo kita ndonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian istri-istri kawulo. Kawulo nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi dere kawulo menika wonten karibetan paduka dari. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawulo netungo. Haleluya. Amin.